pagājušo reizi runājām par tādu kristīgās nauturības tēmu, ko apustuls Pāvils aizskāra, nu, itin kā garām ejot, bet, nu, ļoti būtiska tēma. Un tālāk viņš tā kā pāriet pie tādas ļoti svarīgas tēmas tieši, nu, tā kā evaņģēlijas sludinātājiem, mācītājiem. 19. pantā mēs lasām: brīvs būdams no visiem, esmu sevi padarījis visiem par vergu, lai iemantotu vairāk cilvēku. Jūdiem es biju kā jūds, lai iemantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, kā tāds, kas zem bauslības, tomēr tāds nebūdams. Lai iemantotu tos, kas zem bauslības. Tiem, kas bauslību nepazīst, es biju kā tāds, kas bez bauslības. Tomēr es nebiju brīvs no Dieva bauslības. Es biju zem Kristus bauslības. Lai iegūtu tos, kas nepazīst bauslību. Vājajiem es biju vājš, lai iemantotu vājos. Ik vienam bija tāds, kāds viņš ir, lai vismaz kaut dažus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlī dēļ, lai būtu pie tā līdzdalīgs. Te mēs atkal sastopamies ar kādu vienkāršu un tomēr arī netik vienkāršu bauslības un evaņģēlī tādu savstarpējo saskaņu un miedarbību. Ja mēs tā lūkojamies uz bauslību un evaņģēliju, mēs redzam, ka viena un tā pati lieta ir gan bauslība, gan evaņģēlijas, tikai no kuras puses mēs skatāmies. Kad Kristus nāca šai pasaulē, lai dotu mums atbrīvošanu no grēkiem, viņam tā bija vislielākā bauslība. Viņš, kā mēs to lasām vēstulē Galatiešiem 4. nodaļā 4. pantā, kad laiks bija piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, liktu zem bauslības, lai izpirktu mūs, kas esam zem bauslības likti. Viņš lika viņu zem bauslības. Viņš bija bauslības piepildījums, un ir mums bauslības piepildījums līdz pat šai dienai. Viņa krusts, viņa ciešanas bija bauslības vissmagākais izpaudums. Viņš to nesa un darīja kalpodams. Tāpēc viņš tiek saukts par tā kunga kalpu, vergu. Un šī viņa kalpošana mums ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Tieši tāpat kalpošana. Viņam tā bija bauslība, mums tas ir evaņģēlijs. Šis evaņģēlijs dara ar mums to, ka mēs topam brīvi. No bauslības, no bauslības lāsta, no bauslības soda. Un ticībā tiekam pacelt pāri šai pasaulē, kā to Luters brīnišķīgi saka, kur mēs nezinām nekādas bauslības. Mēs esam pacelti Dieva bērnu kārtā, būdami līdz pat Dievam. Un esam pilnīgi brīvi, kungi pār visām lietām, kā Luters to saka. Tai pašā laikā, Kristu palikdami, mēs esam nevien ticībā, bet arī mīlestībā. Un mīlestība, būdam bauslības piepildījums, un arī bauslības, savā ziņā, kaut kādā mērā mēs varētu teikt izpaudums, mēs esam pakļauti visām lietām, kļūdam par visu lietu kalpiem. Mīlestībā noliekdamies zemāk par visām lietām, kā Kristus noliecās. Un mīlestībā kalpojam savam tuvākajam. Tātad savu ticību pilnīgi brīvi pacelt pāri visām lietām līdz pat dievišķiem augstumiem, Kristu, un tai pašā Kristu caur mīlestību noliecamies, kļūdam par visu lietu vergiem un kalpiem. Un tas, ko mēs kalpojam, mums tā ir bauslība. Jā, bauslība varbūt tajā visīstākajā izpaudumā mīlestībā. Nevis pātagā, bet mīlestībā. Kur mēs noliecamies, lai kalpotu, lai palīdzētu, lai stiprinātu, mums tā ir bauslība. Bet tam, kurš saņem šo mūsu mīlestību un kalpošanu, tas ir visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Un bieži vien bez šīs kalpošanas nemaz šis evaņģēlijs nevar tikt tālāk nodots. Mēs nevaram tam otram to evaņģēliju iedot bez bauslības, bez tās bauslības, nevis, kas ir tie bauslības zibeņi, kas sludināšanā ir vajadzīgi. Jā, tam arī ir jābūt, bet šaubām savā laikā un savā reizē, atcerieties, mēs 39 lekcijas lasījām un pārspriedām, kur Kārls Ferdinands Valters par bauslību un evaņģēliju ir šo veselu kursu noturējis. Bet šeit mazliet citādāk, ka mēs nevaram īsti to evaņģēliju iedot, ja mēs mīlestībā neesam grimuši līdz tam tuvākajam, viņam kalpodami. Un tur viņš saņem to mūsu kalpošanu kā evaņģēliju. Redziet, arī apustulis šeit rāda kaut ko tādu. Viņš nerunā par evaņģēli, viņš jau varēja palikt savos apustuļa augstumos un nekur nelocīties un neliekties. Tikai kaut kur no saviem augstumiem kaut ko stāstīt, vēstīt, mācīt. Bet viņš sapratis ir šo te lietu, ka lai viņš varētu ar evaņģēliju sasniegt un būt šī evaņģēlija līdzdalībnieks, un brīvs būdams, viņš kļūst par vergu visiem. Tā viņš to raksta. Brīvs būdams no visiem, būtībā būdams kungs par visām lietām, esmu sev padarījis visiem par vergu, lai iemantot vairāk cilvēku. Redziet, viņš ir ar tādu ļoti dziļu ieskatu raudzies uz savu kalpošanu. Protams, viņš iemanto šos ļaudis Kristum un tomēr kā savus bērnus, arī kā savus ļaudis. Kristum, bez šaubām, bet viņš izjūt šos te, ko viņš ir iemantojis Kristum, kā savējos. Tāpēc viņš saka, pat ja jums būtu daudz pamācītāji un daudz visādi uzmundrinātāji, tad tomēr jums nav tēvu daudz. Es jūs esmu savu evaņģēliju vārdu atzendinājis, un te ir šī viņa kalpošana. Nu, protams, katram ir citāda kalpošana, draudzē dažādi brīnišķīgi amati, un Dievs kaut kā tik brīnišķīgi sakārto visas lietas, es piemēram iedomājos, nu, par to, ko mēs varam iepriekš, nu, par mūsu Ingrīdu kaut vai. Nu, redziet, viens aiziet pie viņas un var ar savām rokām palīdzēt un apmīļot un piepacelt, nu, tā kā viņas tuvinieki, tā kā Rolands. Nu, mani Dievs aizsūta ar kaut kādu citu kalpošanu. Ar evaņģēliju vārdu stiprinājumu. Un tad atnāk mīļās māsas, viņas kalpo ar dziedāšanu. Vai, kā es gribētu gulēt uz nāves gultas, lai man dzied šādas dziesmas. Es to nevaru. Es to nevaru, es nāk ar vārdu, es nāk ar to, ar ko es varu. Rolands varbūt nevar ne ar vārdu, ne ar dziedāšanu. Viņš var ar savām rokām. Mīļās māsas varbūt nevar tā ar vārdu, bet viņām ir dzies un grāvta viņas zied. Un tas viss kopā ir tik brīnišķīga kalpošana mīlestībā, kas tam cilvēkam ir žēlastība un atkal žēlastība un evaņģēlijas un atkal evaņģēlijas. Nu, tas jau tā draudzē ļoti konkrēti notiek. Es tā vienmēr esmu par to priecājies un brīnījies, kādas, kuram ir dāvanas un, un kā Dievs arī pamudina ar tām dāvanām kalpot un, un cik brīnišķīgi viņš to visu saliek kopā. Lai būtu šī pilnība, kalpošanas pilnība un tam, kurš saņem šo kalpošanu, evaņģēlija pilnība. Tā nu bauslība un evaņģēlija šeit ir vēl arī citādā veidā kopā. Kā lai pie mums nonāktu evaņģēlijs, kādam ir jābūt par kalpu un jābūt zem bauslības. Kurš sevi paliek zem bauslības, zem tās bauslības, ko mīlestība spiež un mīlestība dod. Kā apustulis to brīnišķīgi otrajā vēstulē korintiešiem arī sacīs, kur viņš saka, Kristus mīlestība mūs spiež. Šeit mēs neviens nedzīvojam sev pašam, bet tik viens dzīvo savam tuvākajam par labu. To spiež tā Kristus mīlestība. Un te viņš ar parāda to, kāda viņa sludināšana cilvēkiem. Nu, te mēs varētu teikt, te ir, nu, varbūt ne tās lietas, ko mēs iepriekš tā kā skatījām, nu, attiecībā uz slimību, uz nespēku, varbūt uz tiem, kas jau atraisās no šīs pasaules un var dziedāt no tevis vaļā raisost un iknā pasauli. Tā ir vien brīnišķīga dziesma, jā, ko mirēji kādreiz ir dziedājuši kopā ar tiem, kas ir pie viņiem nākuši. Bet šeit ir, nu tā, tā skatoties uz cilvēkiem kopumā, kas pieder kaut kādai, nu kā mēs sakot, kultūrai, tautai. Redziet, kā Dievs dara. Viņš neliek visus padarīt vienādus. Piemēram, ka visām tautām būtu jātop par vienu tautu. Tas, ko visi nu, šīs pasaules varenie un Bābeles cēlāji. Tie grib padarīt visus kaut kā tādus vienādus, ka būtu kaut kāda tāda viena kopvalota, tas ir vajadzīgs, tai jābūt ir kaut kādai kopkultūrai, visiem jābūt tādiem vienādiem, lai vieglāk varētu tad ar viņiem tā kā arī darboties. Jo kamēr viņi ir dažādi, ar viņiem ir grūti darboties. Šeit ir atkal pavisam pretējais. Dievs sūta Pāvilu, lai viņš jūdiem būtu kā jūds un pagāniem kā pagāns. Lai skumjajiem viņš būtu skumš un vājajiem vājš. Lai katrs tajā savā stāvoklī, kādā viņš ir, varētu saņemt Dievu žēlastību. Jo Dieva žēlstība jau neizjauc nedz tautību, nedz kultūru, nedz ko citu, kas ir kaut kādas cilvēka iezīmes. Un tur, kur evaņģēlijs tiek pareizi sludināts, tur tas tā arī notiek. Tur latvieši var iedrošināties izmainīt Lutera dziesmas vārdus, nācu ļaužu pestītājs par nācu Latviju pestītājs. Un varbūt mums te tie, kas te bija pie galda, te mums vienbrīd ar to mūsu uguns un ūdens Jāni, bija tāda diskusija, Un es tā skarba aizrāvus, un man nebija īpaši sakarīgs savā runā, varbūt, bet ceru, ka viņš man jau ir piedevis, bet ka es nevaru pieņemt to galveno uzstādījumu, ka latviskais ir kaut kas cits nekā kristīgais. Ka tie kaut kā stāv viens no otra prom, un viens ar otru nav sakarā. Un nestāv viņi viens no otra prom. Un ir ciešā sakarā, tāpat kā kristīgais un krieviskais, kristīgais un jūdiskais, kristīgais un grieķiskais, armēniskais, angliskais, vāciskais. Tas taču tai tautai dod to dzīvības spēku, tas kristīgais. Kur tam mēs to kādreiz aizmirstam? Tad ir viens sižets, kas vēl nav ticis apskatīts, un man pagrūda, ka to vajadzētu tā skaisti pacelt un izstāstīt. Es pats to stāstu, tas jau drusku tā kā piemirs, bet viņi var atsvaidzināt, jo to ir cilvēki, kas to ļoti labi zina izstāstīt. Atcerieties, ka te bija tas, kā nu sauc tas mūsu, tas radikālais nacionāla boļševiks, kas nu mums tur ir tas.
Lindermans?
Nē, vēl viens ir.
Šiškins?
Nē. Šiškins ir pērkoņkrustīt, tas nav. Nē, tas ir drusku citā flangā, jā. Bet kurš pateica, ka tas Latvijas karoks sapūš asiņu krāsā ir? Andris atcerēsies.
Tas bija tas Kabanos.
Kabanos to teica, jā?
Nē.
Osipovs to teica, jā, pareizi. Es, ka jūs nosaucu uzreiz atcerējos. Tad izstāstīt to stāstu, kad pirmie kristīgie latviešu karavīri gāja cīņā. Un kā tas karoks tapa? Viņš ir asiņu, sapūš asiņu krāsā. Un tas ir mūsu gods, kurai vēl tautai ir tāds karoks, kuram ir tāds stāsts. Tas stāsts vēl nav izstāstīts. Tas bija pirmie latviešu kristīgie, tie bija kristieši. Tie nebija kaut kādi pagāni. Ja to stāst izstāstīt, vienalga, multiplikācijas filmu uzzīmēt vai kaut ko tādu, tas nodārdētu pieņemt šo piespēli, jā, asiņkrāsā, jā, sen izlieto asiņkrāsā, kristiešu asiņkrāsā, tas ir mūsu latviešu tautas, kaut kas, nu kā var atņemt to, pateikt, kristīgais kaut kā atsevišķi, latviskais kaut kā atsevišķi. Kā to var atņemt? Vai krieviskais kaut kas atsevišķi, kristīgais kaut kas atsevišķi? Kā var? Nu, tas būtu tāpat kā cilvēkam nošķelt, nospadīt. Te viņš ir kā kristietis, te viņš kā Jānis, te viņš kā Pēters. Nu, tā kā nevar. Nu, tas ir kopā. Tas taču ir viņu veidos, tas viņu radīs. Tas stāsts kaut kā vēl nav izstāstīts. Tas ir tik spilts stāsts, ko darētu izstāstīt. Tā, lai noskan. Viņš jau ir klusiņām stāstīts, un kaut kur tā, un citreiz, un ir aizkustinājis daudzus klausītājus, bez šaubām. Bet viņš vēl nav tā izstāstīts, kā viņš var izstāstīt. Tā viņš vēl nav izstāstīts. Un mēs redzam, tas pamats jau ir, nu taču, pie apustuļiem. Pie apustuļiem. Un te, nu, jāteic tā, ka šeit apustulis nebūdams jūds, viņš jau nebija jūds, atcerieties, viņš bija beņāmiņietis, bet viņš bija israēlietis. Jā. Kaut kādā mērā, nu, vienmēr runājot tā saukto ēbrēju jautājumu, teiksim, ja. Ir tāds, tā kā, nu, puspa jokam tāds jautājums, kas ir ēbrējs? Tā ir tās tautas intensīva forma, kuras vidū viņš dzīvo. Nu, tā ir ēbrēja anekdote. Tā ir ebreja anekdote, jā. Ļoti skaista. Protams, ka no anekdote viņa jau netrāpa, nenoklāja visu, vai ne? Bet kaut kādā mērā ļoti labi trāpa. Ja? Un šeit tas mēs redzam jau pie apustuļu to iekšā. Jo tomēr Dievs jau šo tautu gatavoja arī kā zemes sāli un pasaules gaisu. Un tas ir tik dziļi arī nodots tālāk kristīgā baznīcā, ka mēs to redzam, cik smagi kristīgai baznīcā ir maksājušas tās kļūdas, ko tā sauktās Eiropas tautas, kristīgo ticību nesdamas, vai Āfrikā, vai Āzijā, vai vienalga kur. Pieļāva. Ka viņi nesa tā kā to eiropeisko kultūru, kur, protams, kristietība bija tā pamat elements, un tas viss, protams, baznīcas un mācītāji un baznīcēni un viss kā, nu, pārnes to uz Āfriku. Un Āfrika jau bija tur sadalīta, tur nu, jūs zināt, tur bija. Ziemēs bija sadalījuši Franči ar Itāļiem, nu, Itāļi tur mēģināja, viņam tam mazāk tas izdevās, bet vienalga, jā, kaut kas viņam tur arī bija. Tad tālāk jau tur nāca, tur Portugāļi, kaut kur bija tā Anglijas ietekme, vai ne, arī tur Ziemeļa Āfrika, protams, tur tā Ēģipta un Arābija, vai ne, tad tā bija Anglijas ietekme. Vācieši vēl pagūtai pīrāgā iekosties, tur Holandieši, vai ne, tur Dienvidā Āfrika un tā, nu, Portugāļi ļoti pastrādāja, protams, ļoti, ļoti pie Spāņu, tur netika klāt pie Āfrikas, tie tur vairāk par to, bet Portugāļi tie bija. Un tagad tas koloniālais laiks ilgstoši Āfrikā tiek sludināta kristīgā ticība, un nav. Un tikai kaut kāda tāda tā kā pusindenā kārā, no turienes visādi vudu un kas tur. Uz Karību jūras salām, un ja mēs skatāmies tur Haitī vai kur tur, nu tāds tik jocīgs, tik nejēdzīgs, tik velnišķīgs tāds saugums. Un tagad, protams, tur nāk, nu tas viss tas koloniālisms brūk un drūp un nav. Mīļie ļaudis, Āfrika kļūst kristīga. To, ko viņai nevarēja nekādā veidā iepletēt un iededzināt ar uguni vai kaut kā tā, to viņa pati tagad stiepi rokas un ņem. Tas ir tik abrīnojami. Un tas ir liels kauns tām sauktajām kristīgajām tautām, kas nu, tur, protams, par kakla kungiem un pamācītājiem bija uzmetušies. Viņi negribēja būt kalpi, viņi gribēja būt kungi. Apostols nesaka, brīvs būdams no visiem, mēs esam visiem kungs, lai visus iemantotu. Nē, viņš saka, brīvs būdams no visiem, es sev esmu padarījis visiem par vergu, lai iemantotu vairāk cilvēku. Par kalpu sevi, par vergu sevi darīdams, nevis par kungu. Nu, šī brīnišķīgā apustuļu cilvēcība, kur viņš ir gatavs pieņemt to cilvēcības izpaudumu, kāds ir jebkurā tautā, jebkurā vietā, jebkurā kultūrā ieraudzīt šo te cilvēcību. Protams, tas jau bija arī Dievs jau to bija gatavojis, kurš Izraeliešu tās ciltis, viņas jau bija izkaisīts pa visu pasauli, viņas jau bija dažādas kultūras apostījuši, padzīvojuši starp nu, dažādiem cilvēkiem. Nu jā, viņi bija jūdi, viņi bija izraelieši, bet viņi tak bija tā sauguši ar katru to vietu, kur viņi bija dzīvojuši. Pasieties tagad pat vasarā pastaigājot pa Jomas ielu. Jūs ieraudzīsit tur tos pašus mūsu uz Izraēlu aizbraukušos ebrejus, kas te viņu dzimtene. Viņi jūtas te labi, viņi grib te būt. Tas ir skaisti. Tas ir brīnišķīgi. Viņi grib te būt. Nu, viņi var saprast to cilvēku, kas ir šeit. To cilvēcību. Un arī apustulim tā bija. Viņš jau bija no Tarsas. Vai ne? Viņš bija Tarsā dzīvojis. Tad viņš bija pie Gamaliela kājām izglītojies. Tad viņš bija tur aizbrauc. Un visur jau tur bija priekšā nu, tie, kurus Dievs bija jau gatavojis būt par, nu, par to zemes sāli, par to pasaules gaismu. Nu, protams, ja sāls kļūst nederīgi, vai ne, vai ja gaisma tiek likta zem trauka, vai sāls kļūst nederīgi, viņi nav nekam citam, ka tikai ārā izmetam un kājām saminam. Bet tur, kur viņi ir, tur tas viss savu šo cilvēcību kā Pāvils to parāda. Viņš lai iemantotu vairāk. Es gribētu tagad vēl tā kā paskatīties to, ko mēs te esam satulkojuši. Ja? Es tā, tomēr to grieķu tekstu no galvā tā pilnīgi tomēr neturu. Jā, nu, tas cilvēku te ir pielikts klāt, protams. Tā, man aizdoma ar bija. Bet... tas ir tāds cilvēcības apliecinājums. Un te mēs redzam arī reizē to, tās robežas sabrukšanu, kas ir starp Dieva izredzēto tautu, kur Dievs, nu, tā kā tautu, vienu konkrētu etnosu, veidoja, norobežoja no citām tautām, ar dažādiem rituāliem, tradīcijām, un kur ar Kristus nākšanu, ar jaunās darības slēgšanu, šī siena, kas bieži vien bija naida siena, kur vēsli efeziešiem, kur tas naids pret jūdiem tur bija diezgan konkrēts, atcerieties efeziešos, apustuļu darbos, kā bija tagad tur tie sinagogas jūdi, kas nostājušies pret Pāvilu, arī tur sūtu vienu, man liekas, atkal kārtējo man vārdu brāli ar nelabu slavu. Kā runātāji, tas sāk runāt uz to sapulci, lai vēl pastiprinātu to naidu pret apustulu un viņu darbbiedriem. Un tie, kad uzzina, ka viņš ir jūds, tie sāk breikt. Divas stundas nevar apstāties. Vārēna ir efeziešu Artemīda, vārēna ir efeziešu Artemīda. Kurš tu nezinu, ka vārēna, jā. Bet, nu, viņam ļauj. Tagad, ka tur tas naids, acīm redzot, ir bijis ļoti konkrēts. Tāpēc vēstu efeziešiem apustuls raksta. Viņš ir nojaucis to sienu, kas šķir abus. Un abus padarījis par vienu cilvēku sevī. To cilvēcību celdams ārkārtīgā augstā godā. Viņš saka tā. Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmes bijāt pagāni, ko miesa apgraizīties savus par neapgraizītiem, to laik bijāt šķirti no Kristus un Izraēlas sabiedrības, jums bija slēgta, jūs bijāt svešinieki apsolījuma derībai bez cerības un bez Dieva pasaulē, bet tagad jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvu viņa asinīs, viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abus darījis par vienu. Un noārdīja šķērsli, ienaida sienu, kas to šķīra. Atceldam savā miesā likuma spēku, bauslības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku. Tā nodibinādam, tā panādams mieru. Un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvēdams ienaidu pie krusta. Nu, viņš jau tālāk runā. Cik brīnišķīgi vārdi. Šīs visas rituālās lietas, tās tiek paņemtas nost un dota brīvība no viņām. Bet tai pašā laikā, tur, kur viņas ir, viņas tiek respektētas. Arī šīs atšķirības. Bet tas fokusējums ir uz cilvēcību, kas izpaužas arī ar visām atšķirībām, visām kultūras atšķirībām, visām no tradīciju, reliģiju atšķirībām. Pāvils saka, es tagad esmu brīvs, es varu būt tāds un šāds, un es labprāt noliecos līdz tam cilvēkam, kalpodams viņam, neuzceldams sienu, es esmu citādāks, es esmu nu, augstāks vai nu, es nevaru tā kā jūs. Viņš pilnīgi pielāgojas. Un turklāt tā nav tāda viltības pielāgošanās. Bet viņš no sirds to dara mīlestībā, atzīdams to cilvēcību, kas ir katrā tajā izpaudumā. Vai tie būtu jūdi, vai tie būtu pagāni ar savu lielo dažādību, vai tur būtu bauslība, vai nebūtu, vai tur būtu vājums. Viņš saka, vājiem es biju vājš, lai iemantotu vājos. Redziet, te gan tā nav teikts, un stiprajiem es biju stiprs, lai iemantotu stipros. Redziet, kā ir ar tiem stiprajiem? Viņiem ir tie paši vāji, tikai citā čaulā. Ja mēs iedomājamies tos lielos un šīs pasaules varenos un stipros, mēs nekad viņus neaizsniegsim, viņu spēkā un viņu stiprumā, bet mēs varam viņus sastapt viņu cilvēciskajā vājumā, jo viņi ir tikai cilvēki. Pat ja viņi ir tie pusdievi, uz kuriem var skatīties, ka viņi, nu, neskas, nu, es nezinu, nu, klīst tādas baumas, ka esot tādi Rothschildi, Morgani un Onassisi un Rockefelleri un vēl kādi tur ļaudis, kas savā starpā izspēlē pasaules likteņus, pat ja tā būtu taisnība. Un varbūt tā ir, es nezinu. Tur ir tāda mitoloģija. Mēs jau nevaram to pārbaudīt. Mums viens, paldies Dievu, nelaišu klāt to uzzināt un tā. Bet arī viņi ir cilvēki. Un mēs Kristu viņus varam uzrunāt tieši viņu cilvēciskajā vājībā. Ne viņu spēkā. Ne viņu pusdievu vai dievu statusā, kur viņu pasaules likteņus lemj. Bet tur, kur viņš ir vājš, slims, šaubīgs, tāds pats cilvēks, kā jebkurš cits. Viņš ir tikai cilvēks. Tur, topot vājš viņu priekšā un īsts, apustuls Pāvils arī tādus Kristum mantoja. Mēs par to lasām, apustuļu darbos, kur pat viņš ne tik vien iemantoja vienu vīru, Sergiju Paulu, atcerieties, kā ir tā vieta, kur Pāvils ieiet iekšā kā Sauls un iznāk ārā kā Pāvils, kur viņš ir tādu gara radniecību atradis ar šo cilvēku un tādu pat brālību, ka viņš, nu, ka viņi abi ir mazie, Pauli, gan tas Sergijs, gan tas Sauls. Un turpmāk viņš grib saukties tikai šai vārdā. Tur mēs nezinām, nu kas kāda saruna bija viņa starpā, kāda dvēseles radniecība atklājās. Bet tā bija šai cilvēcībā radusies un dzimusi. Atrast to cilvēku, kur viņš tur ir, aiz visām tām čaulu čaulām. Un to Pāvils prata, un to viņš arī mudina šeit. Viņš saka, ikvienam bija tāds, kāds viņš ir. Tas nozīmē neatstumt, tas nozīmē, nu, spēt būt tādam pašam. Jā, viņš, lai vismaz kaut dažus izglābt. Viņš rāda savu gatavību. Savu gatavību, savu cilvēcību, nu kā tagad mēs teikt, investēt. Un lai arī varbūt 9 gadījumos no 10 viņš tika atstumts un tās čaules bija pārāk stipras un Pāvilu nelaida klāt un Pāvilu Kristu nelaida klāt. Taču galu galā Kristu nelaida klāt. Jā, tie daži ir to vērts. Tie daži ir to vērts. Bet to visu es daru evaņģēlīdēji, lai būtu pie tā līdzdalīgs. Te viņš runā par savu Pāvila bauslību, kā viņš dara, savu kalpošanu, lai būtu līdzdalīgs evaņģēlijam. Jo šī viņa kalpošana, šī viņa vergošana ir evaņģēlijs tiem, kuriem viņš to dod. Un viņš to salīdzinā tādu aizrautīgu cīņu. Te, nu, droši vien, ka Pāvils arī labi zinājis to grieķu lielo aizraušanos ar sportu. Nu, viņiem tur nebija hokejs un futbols toreiz vēl. Viņiem bija citi sporta veidi. Viņš saka, vai es nezinātu, ka skriešana sacīksties visi gan skrien, bet godalgu saņem tikai viens. Skrieniet tā, lai jūs saņemat godalgu. Ik viens, kas piedalās sacīksties, atturas no visa cita. To viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es neskrienu bezmērķīgi. Cīņā dūris es velti nevicinu, bet es šaustu un paverdzinu savu miesu, lai sludinādam citiem pats nekļūtu atmetams. Šeit Pāvils tā kā divas sporta veidus aizķer. Viens ir skriešana, ko grieķi ļoti mīļoja, un otrs ir dūru cīņas, kā mēs tagad teikt, boks. Šīs abas lietas viņš laikam ir labi sapratis jo, un zinājis, jo viņš jau nebija tikai tāds rakstām galda teologs. Atcerēsimies, viņš bija jūdu spēcdienas. No, es domāju, pulkvedis vismaz, kā tagad. Varbūt pat vairāk drusku augstāk. Speciālo uzdevumu cilvēks, kurš ar īpašām atļaujām, līdzīgi kā tagad Masats tur kaut kur, pa Ekvadoru, Brazīliju, tur meklē vēl, nu vēl līdz nesenam laikam medī kādus kara noziedzniekus, ja, kādus, cukuru ar pie vienu, jā, nu tas ar tur trāpījās, cik viņš bija pie vainas, cits jautājums, bet nu, kļūdas gadās visiem, vai ne? Tāpat viņš brauc uz Damasku un uz citām vietām, kas galīgi nebija šai jūdu jurisdikcijā, lai šos jūdu kopienai bīstamos elementus kristiešus nu, saukt pie kārtības un ar viņam cīnītos. Tā bija ļoti svarīga lieta. Tā kā viņš nebija tāds cilvēks, kurš nepazina sportu, miesas trenēšanu un visādas cīņas paņēmienas un es domāju, viņš prat apieties gan ar zobenu, gan ar dūvēm. Viņš nebija tāds, nu, tikai tāds rakstām galda teologs. Tāpēc viņam arī ļoti bieži arī tāds kristīgs sludinātāji un arī vienkārši kristiešu salīdzinājums ir vai no ar sportistu, vai no ar karvīru. Draudzes vadītājs, viņš Timotē, viņš cīnies kā pienāks īstam Kristus karvīram. Efeziešiem viņš saka, mūsu cīņa nav ar miesu nasnī, bet pret šo ļaunā garīgumu pasauli. Tāpēc viņš runā par šiem garīgiem ieročiem, kas ir dot. Un tā ir pilnīgi karavīra aina, tēls, bilde. Nu, šeit ir tā kā sports vairāk skriešanas sacensības. Nu, ja tā varētu teikt, iespējams, ka šī nav tāda cilvēciska sacensība, jo tāpat kā par cīņu, viņš teica, mūsu cīņa nav ar miesu un asinīm. Tāpēc stāviet apjozušies ar patiesību un tērpušies taisnības bruņās un kājas apavuši ar gatavību sludināt evaņģēliju, rokās atvēruši ticības vairogu un galvā uzlikuši pestīšanas bruņcepuru un satvēruši arī zobenu, kas ir Dieva vārds. Ja mūsu cīņa ir ar šiem ļauniem gariem, droši vien arī sacensības te nav cilvēkiem. Arī šī sacensība šeit ir ar vēlumu un viņa karpūkiem, ar viņa ļaudīm, kur viņš aicina tā sacensties, lai saņemtu godalgu, lai uzvarētu šo te, nu, ja tā varētu teikt, vēlnu komandu. Es domāju, ka tā. Ne jau cilvēks starpā, jo viņš tikai viens saņem godalgu, viņš raksta daudziem draudzē, tad mums vienam ar otru jāsceņš, taču nē. Ir jārauj ārā ļaudis no pazušanas un pašiem jārauj sārā. Un tur ir kā sportistam. Tā ir tava cīņa, tā ir tava godalga. Un skrieniet tā, lai jūs saņemat godalgu. Katrs ik viens, viņš tālāk saka, ik viens ekastos, kas piedalās sacīsties atturas no visa, to viņi dara, lai saņemt iznīcīgu vainagu. Bet mēs neiznīcīgu. Tie ir Kristus vārdi. Tādēļ es neskrienu bezmērķī. Interesanti, ka pagāniem jau ar tas bija ļoti saprotams, jo kas tad bija viņa sports? Tā bija reliģiska lieta. Sports sacensības jau nebija, nu vienkārši, nu tā, kurš būs čempions. Tas bija upuris viņiem olimpdieviem. Tāpēc olimpiāde, vai ne? Tas bija upuris, tā bija kalpošana, tā bija tāda sporta liturģija. Jo sportam jau ir kaut kas no reliģijas. Sevišķi, ja tā saslimst, vai ne? Kā Ilmāri, ir kaut kas no reliģijas, vai nav? Brīžiem ir, vai ne, ka tu redz tos? Jā, tā ir, jā. Teiksim, tu... Vācijā futbols, tas ir reliģija, vai ne? No. Tā. Latvijā hokejs. Tā, nu vēl tur. Mazāki dievi, basketbola dievs un tā. Visādi. Bet šiem pagāniem tas bija savam. Tas ir kaut kas, ko viņi dieva dēļ darīja. Savu dievu dēļ darīja. Protams, tas dievi, tas ir tie viņi dievi ir tukšība un nav tālāk. Desmitajā nodaļā jau apostulis jau arī runā par to, kam tad upurē šie te pagānu un arī iepriekš runājis par to, ja, kad patiesībā nav neviena cita dieva. Bet jūs šajā sacensībā esat iesaistīti, jums ir mērķis, viņš saka, es neskrienu bezmērķīgi. Tas nav tā vienkārši tā sporta pēc, tā varētu teikt, šeit nu tas mērķis ir īsts. Nu, tālāk ir, protams, mūsu tulkojums ir tāds ļoti literārs. Cīņā dūris, es vēl nevicinu, kā ir jūsu tulkojumos. Es cīnos nekā tukšu gaisu sizdams, vai ne?
Jā.
Meci, jā.
Nekā gaisu sizdams.
Nu jā, un kādreiz bija tukšu gaisu sizdams.
Tikā gaisu.
Jā, tagad tur gaisu. Un te mums ir... Es cīņā dūris, es vēl nevicinu, tas tā literarizēta. Nu, katrs, kurš ir ar dūru cīņā nodarbojies, viņš zina, ka ja aizsit garām, tad tu patērē daudz vairāk spēka, ka tā esi vienkārši nevis garām. Tas ir tā kā tu sev pašam būtu iesitis. Kad tu pirmkārt daudz vairāk spēku patērē, otrkārt ienaidnieks ir pārņēmis iniciatīvu pretinieks. Un tāpēc šī kristīgā vēsts un evaņģēlija pasludinājums viņam ir jābūt šeit ļoti arī trāpīgam un tukšs gaiss nav jāsit. Katram vārdam ir jābūt kā sitienam pa ienaidnieku. Tā tas glābs tos, kas klausās. Tam jābūt sitienam pa viņu grēku, pa viņu neticību, šaubām un pa tiem klausītāju pretiniekiem, ar kuriem ar viņu cīņa. Vēlm visiem tums spēki. Un šīs divas ainas, tad apustulis arī ir ielicis šeit iekšā. Viņš saka, es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Jā, apustulim bieži vien dažādos apstākļos esot, nu tā cīņa bija arī pašam ar sevi. Nu šeit miesa. Nu, nevajadzētu domāt, ka viņš iziet ar šo te pēdējo teikumu ārā no tās ainas. Viņš jau nerunā, protams, par to, ka viņš ir labs boksers un labs skrējējs. Vai ne? Viņš nav par garīgu sacensību, par garīgu cīņu. Un tāpēc arī vārds miesa šeit nebūtu jāņem pārāk burtiski kā fiziskā miesa. Bet kā viss, kas pieder pie miesas, un īpaši kā Luters to ļoti precīzi pateica, tas miesas augstākais izpaudums, kas arī cilvēcībai piemīt. Gudrība, saprašana, cilvēciskā gudrība, cilvēciskā saprašana. Viss, kas pieder pie cilvēciskā garīguma kā tāda, kur viņš ir. Tur viņš vienmēr šo savu prātu aprāj, kur viņš pats iet savus ceļus. Uz savu saprašanu virz uz Kristu, piešķir tam visam mērķtiecību, lai neaizmaldītos prom. Te nav jādomā, ka šeit ir nu kaut kā tā, ka viņš ņem pletni un šausta savu miesu. Vai, nu, es vien kaut kā pavērdzinu tur, es vien tur kā kādreiz muļķīgi iedomājas cilvēki. Atcerieties, viduslaikos bija tādi flagelanti, kas nodarbojas ar pašaustīšanu. Nevis ar garīgu pašaustīšanu, bet gāja no ciemu ciem tādām pletnēm un sit sev pa muguru un tā kā tādi grēki nožēlnieki un citi tad pavērdzina sevi, kā, nu, es pats esmu redzējis kādā klosterī vienu ļoti svētu vīru, kuram bija tādas ķēdes, viņš bija iekalts tādās ķēdēs, viņš bija pavērdzinājis savu miesu, tā varētu domāt. Viņš pats bija gan vergs, gan kungs. Nē, no Pāvils šeit nerunā par šādu. Viņš runā, tāpat kā viņš iepriekš runājas garīgā nozīmē to, tā arī šeit viņš runā par to nevis par fizisko miesu, bet par visu, kas saistās ar cilvēku, nu miesu, kas ir cilvēcības kritušā cilvēka visaugstākais izpaudums. Viņa prāts, viņa intelekts arī, viss, kas ir tas labākais. Jā, arī, protams, reizē ietver arī fizisko miesu. Protams. Lai sludinādam citiem pats nekļūst atmetams. Un te nu ir brīdinājums visiem tiem, kas ir kristīgi sludinātāji, bīskapi, pāvesti, kardināli. Pāvils netika glābts ar to, ka viņš ir apostols. Tas nebija garantija, ka viņš nonāks debesīs. Viņam ir apostols. Tāpat kā pāvestam nav garantija viņa cepuri un bīskapam, ka viņš ieies paradīzes vārtiem. Nē.
Nē, Pāvils, nu, es saprotu, viņš ir, viņš staigā, kā, kā māca Kristu, ar Kristu kopā, viņš braukā tikai mācītams Dievu.
Nu, jā, bet viņam Kristus atklājās īpaši, jo Pāvilu Kristus izraudzīja kā īpaši dārgu ieroci, īpaši labu ieroci. Un viņš ir tiešām nevelt, viņš lielās, un tas nav bez pamata, viņš saka, es lielos, saka, es esmu strādājis vairāk nekā viņi visi, es esmu izdarījis vairāk nekā viņi visi. Un atņemiet mums Pāvilu, un jūs redzēsiet ļoti daudz, kas iegrimt uzreiz tumsā. Tā kā Kristus īpaši izraudzīja Pāvilu, no tāda pretestīga, no tāda, bet tas bija tāds, ļoti stiprs ierocis velna rokās, ko Kristus atņēma velnam un paņēma savējās. Jā, bez šaubām, jā. Viņš ir runājis ar viņu. Bez šaubām, jā. Tā, tā nav kaut kā tikai halucinācija atklāsuma vai kaut kas tāds, kur kaut kas ienāk prātā. Nē, Kristu viņš ir redzējis, viņš ir viņu runājis. Tas tas, ko viņš pastāvīgi atgādina. Protams, nu, diemžēl nebija liecinieki klāt, kas varētu pat, jo, jo, es varu būt klāt. Nu. To Kristus nebija devis Pāvilam tādu ekstru, ja tā varētu teikt, ka viņš varētu atsaukties, ka tur vēl 12 vecai to redzēja, kā, kā Kristus pie viņa nāca. Nu, tas nebija. Mums, bet mēs redzam, ka tad, kad viņš, viņš jau gāja eksaminēties pie apustuļiem, kad mēs lasīsim 11. nodaļā, kur viņš saka par svēto vakarēdienu, ja? Jo no kunga es saņēmu, ko arī esmu jums nodevis tālāk, ka kungs Jēzus tanī naktī, kad viņš tapa nodos, ņēma aiz, pateicās lauz un sacīja, tā ir man miesa dot par jums, to dariet man pieminēt. Kad viņš aizgāja pie apustuļiem, viņš jau tos vārdus varēja pārjautāt. Tā viņš ir darīja. Un izrādījās, tas ir viens evaņģēlijs. Tas ir nevis tikai viena tāda mācība, bet arī vārdi, ko kungs bija runājis apustuļiem, tad, kad apustuļiem sekoja. Viņš bija atklājis jums arī Pāvilam. Atsevišķi tos svarīgos vārdus. Un tāpēc neviens no apustuļiem neapšaubīja Pāvilu. Viņš pateica, jā, mēs to dzirdējām zemes gaitās kungam līdzi sekodam. Bet Pāvils to saņems no paaugstinātā kunga. Bet to pašu evaņģēliju. Turklāt vēl tik dziļi izskaidrotu, ka pāri apustuļi Pēteris saka, turieties pie tā, ko Pāvils saka, viņš to tik dziļi ir izpratis, ka jūs lielu svētību no tā dabūsiet. Redziet, kā tas bija. Pāvils bija īpaši aicināts par, tas bija īpaši spēcīgs ierocis no velna rokām izsists un ar Kristus rokām satverts. Bet tajā pašā laikā mēs žēlastību neiemantojam ar nopelniem. Ar to, ka tu esi apustulis, strādājis, visiem bijis viss, lai kādus iemantotu. Nē, tikai dzīvā ticībā paliekot pats savā cilvēcībā Kristus priekšā kā saņēmējs, kā nabaks. Tu top izglābts. Ne ar to, ka tu esi mācītājs, ne ar to, ka tu esi bīskaps, ne ar to, ka tu esi pāvests vai nezinu kas, pat apustulis, ne. Tas tituls neglāb. Tas tituls un amats ir, ir svēts un šķīsts un, un baznīcai par labu dots, bet viņš vēl nepasargā Pāvilu pašu. Viņam pašam arī savu cīņu vēl ar sevi jāizcīņa. Es nedomāju, ka viņš jums piekristu. Ja jūs jums prasītu. Pāvila, tev gan bija drausmīgi. Viņš teica, jā, nu tas bija tik šausmīgi. Es varētu iedomāties. Es nevaru iedomāties. Ne, ka Pāvils jums piekrist. Es jums galīgi nevaru iedomāties. Es domāju, ka tās cīņas prūces. Es domāju, viņš nesas kā debesīs, kā karavīri šai pasaulē un ģenerāli savas ordeņu lentes.
Es nezinu, kā viņš nomira.
Nocieta galvu.
Galvu.
Tas bija liels gods tajos laikos. Tas bija liels gods. Ja tev nocieta galvu, tas bija īpašs pagodinājums. Tāpēc arī Franču revolūcijā izdomāja giljotīnu, lai visi būtu īpaši pagodināti. Lai nebūtu tā, ka tikai karaļi un augstmaņi tiktu tajā augstā godā, ka viņiem tiek nocirsta galva, bet lai visi pilsoņi būtu līdzīgi, lai nu, varēja jau arī pie tā apakšējā visus pielīdzināt, ka visus pakārtu, piemēram. Bet pielīdzināt pie tā augstākā, tas bija ļoti, ļoti humāni. Tas bija, jā. Tas bija ļoti smalki. Tas bija lai, visi, lai būtu pilnīga līdztiesība pēc tā augstākā standarta. Jā, tā kā es domāju, ka Pāvils, nu, protams, mēs varam teikt cilvēciski, jums var piekrist. Jā, ja man kāds vaicātu tā, vai tu gribi, es droši vien teiktu, ka nē. bet tai pašā laikā Dievs stiprina tai brīdī tos, kurus viņš tai brīdī ieved. Un viņiem tās nav šausmas un briesmas. Nu, lūk.
Es jau gribēju teist, bija dokumentālu filmu par giljotīnu, kā viņi tur... Jūs neredzēt, bija pirms tikai dokumentālu filmu, ko rādīja par Franciju, kā viņi giljotīnu šo uzlaboja šo aparātu. Lai viņš agrāk tā ar cirvi,
jā.
A tad viņi izgudroja speciāli, šo tam krīt, un tieši krīt tur tā vieta, kur vajag, tu nekād nevajag. Bija, nu man tur bija
vajag.
Jā, un viņam tur ļoti smalki hopungātās, kā ir sakot galva arī ko jau.
Jā,
tas bija ļoti interesanti. Ne, bija interesanti par to.
Un šim nelaimīgiem vienkārši sāk griezties galvu. Gripo. Nu jā. Mēs jau nezinām, kā tas viss īsti ir. Kā neviens nav pastāstījis, kā viņš ir juties tajā zem tās giljotīnas. Un cilvēks jau visu kaut ko izdomāt un tā. Bet es domāju tā, nu Pāvils, tad, kad viņš savu Kristus ticības apliecinājumu deva, tas bija tas pēdējais, nu tā varētu teikt tā pēdējā disciplīna, kurā viņš tapa pilnīgs. Kur bija tas pēdējais miesas paverdzinājums, ne jau tanī ziņā, ka nu, tās fiziskās miesas, bet šī prāta savaldīšana un visa tā savaldīšana, kas tam stāvēja pretī. Viņš jau gāja visu mūžu uz to. Dievs viņu gatavoja. Dievs viņu gatavoja, lai citiem, kas to skatās, tas būtu apliecinājums viņa pārliecībai. Redziet, tur tas, protams, nav arguments, ka kāds ir gatavs atdot dzīvību par savu pārliecību. Bet tas ir arguments, ka kāds nav gatavs atdot dzīvību par savu pārliecību. Otrādi viņš sāk darboties kā arguments. Ziet, mēs nevaram, pat ja mēs ļaujam sev saplosīt savas pārliecības dēļ, vēl ar to nevienam nebūs nekāds pierādījums sniegts. Tāpēc, ka dažādi ķeceri, maldu mācītāji un vienkārši traki un vēl apsēst ļaudis ir gatavi to darīt. Un kādreiz pat ar lielāku dedzību nekā ticīgie. Un tas nav arguments, ka kāds ir gatavs atdot kādu ideālu vai ideju vai pārliecības vārdā savu dzīvību. Pasaulē tas nav arguments. Bet ja viņš nav gatavs, tad gan tas ir arguments. Un te nu bija tā, ka apustuļi nevarēja neko mazāk, kā bija gatava arī šī pasaule savos maldos, savā kādreiz apsēstībā un velna varā upurēt un dot. Viņi nevarēja neko mazāk. Viņiem bija jādod savu dzīvību. Tas, protams, nebija arguments, bet ja viņi to nebūtu darījuši, tad tas gan būtu arguments. Arguments, protams, ir tikai vārds, tikai patiesības vārds. Un Pāvils ir uz to gājis, un Dievs jau viņu arī atcerieties apustuļu darbos, kā viņš jau saka. Viņš jau zina, kas viņu sagaida apmēram. Viņš jau zina.
Tas ir Roma, viņam no...
Jā.
Tāpēc viņš ir Romas pilsonis.
Jā, viņš bija Romas pilsonis, jā. Tā kā Franči lielās revolūcijas laikā neizdomāja neko citu, ko no mēs jau sen bija izdomājuši. Jā, ka tam ir jābūt ar godu. Nu kā, nu viņi to saprata. Nu tā, varbūt ir kādi jautājumi. Mēs esam izlasījuši 9. Nodaļu.
Tas viņš paskaidrot tos pagāni, kā pagās, lai kā viņš lai...
Ne, nu tā ir momentā, nu, protams, ka viņš nedarīja grēkus, bet viņš bija ar mieru sēdēt ar pagāniem pie viena galda, iet viņu namos un runāt, kas, teiksim, jūdam tajā laikā bija pilnīgi nepieņemami, ieiet pagānu namā, tu sagānīsies, es kopā ar pagānu, tas bija neiespējami, to nevarēja, jā. Bet viņš to robežu, kas šķīr, viņš kāp viņai pāri, jā, viņš kāp viņai pāri. Tas nenozīmē, ka viņš darīja visas tās neiedzības, ko pagāni darīja, vai ne? Tāpat kā viņš nedarīja tās neiedzības, ko jūdi darīja. Arī, ja? Bet viņš to, kas ir tas ārējais, tas kultūras, tā varētu teikt, tā čaula, ja? Tā viņš gāja cauri. Tā viņš gāja cauri. Kas, protams, pirmām kārtām bija saistīts ar galda kopību, ar sadzīvi, tam daudzām sadzīves lietām, jā. Tur, kur, nu, jūdam nekad nebūtu pieņemams, tas bija ļoti, tā robeža bija novilta, kā jūs teicu, sēdēt pie viena galda vai no kaut ko tur pieskarties pie tā ēdiena, ko pagāni sēdoja naudu, pat cūgaļu varu teist vai ko citu, jā, kaut ko tādu. Vai, nu es nezinu, nu cik tālu tur Pāvilam bija jāiet, kā kurā gadījumā, jā, grūti man pateikt, bet tas bija saistīts tikai ar šīm kultūras lietām, tas nebija saistīts ar kaut kādiem grēkiem vai kaut ko tādu, protams, ne.
Es jau domāju, ka Pāvils, apostols Pāvils bija laimīgs cilvēks, jo viņam bija tā goda, kā Dievs viņam parādījies un liek viņam kalpot, un tas viņam, pat tā dedzība un kalpošana, visu pavadīja viņu visu mūžu. Viņš jau bija tik cels, nu, un var, es jau jūtu, ka viņš kā cilvēks arī, viņš bija laimīgs, ka viņš dar šo svetu darbu.
Jautājums ir tikai par to, vai viņš to laimi vienmēr sajūta. Laimīgs viņš bija. Mēs arī esam laimīgi. Vai mēs vienmēr sajūtam to?
Nē, viņam bija tāda pārliecība, nu, dedzīga pārliecība un kalpošana, kas jā. Viņam, nu, kalpo visu viņu mūžu. Līdz nākamais stundas. Tas jau...
Bet redziet, tā, jautājums par laimi un laimes sajūtu, tās ir divas dažādas lietas. Nē. Jēzus kalns prediķi, palasiet, kurus viņš sauc par laimīgiem. Tos, kuri nekad sevi par laimīgiem nebūtu droši vien saukuši. Laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņi smierinās. Laimīgi lēnprātīgie, viņi man to zem. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Tie, kas milzīgā netaisnības sajūtā dzīvo. Ja? Laimīgi žēlsirdīgi, laimīgi sirdšķīstie, laimīgi mieru nesēji. Laimīgi taisnības dēļ vajātie. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās un runās visu ļaunu par jums. Tā kā, redziet, tur ir tā, ar to laimi, par kuru runājam mēs par ticīgiem, viņā mums visiem ir, bet mēs nevienmēr jūtamies laimīgi, un nevienmēr arī apustuls Pāvils jūtās laimīgs.
Bet es jau domāju par to, ka viņam bija tik liela ticība un dedzība iekšā, nu tas... Tā kā Dieva dāvanas.
Protams, jā. Nu, protams, jā. Bez šaubām. Bez šaubām, jā.
Un tāpēc es, no man cilvēciska viedokļa, viņš bija laimīgs, ka viņu Dievs apdāvināja ar šo dedzīgu ticību, un viņš jau panēs visu savu mūžu.
Jā, mēs arī panesīsim.
Jā. Nu, es neesmu tik ticīga kā Pāvels. Es jau tā kā vārdiem es ticu, a kā līdz darbiem, tad viss sakas šaupas. Jā.
Nu, tad jūs aizējiet mājās, Ludmila, atšķiriet Bībeli, vēstuli romiešiem 7. Nodaļu, un palasiet, kur Pāvils tieši par to pašu sūdzās, ko jūs.
Jā.
Jā. Visu,
ko es gribu,
to,
jā?
Tā ir. Jā, tā ir. Jā, viņš tieši par to pašu sūdzās. Un mēs viens uz otru skatīdamies, varam teikt, mēs varam viens otram teikt, laimīgs tu esi. Un tas atkal teikt, no ko nu es tāds laimīgs? Bet tas ir tā, laimīgi tie, kas tic, laimīgi ir tie, kas, nu, nu, taču gal galā, bet interesanti, nu, kā mēs esam te iztulkojuši? Tai man interesē. Tas man interesē.
Jauna teksta, par savu rakstu.
Jā, redziet, tu tici tādēļ, ka tu man redzēji, ja
jā,
es saku.
Jā, tu esi saku.
Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic.
Nu, ot.
Jūs neticat? Jūs ticat.
Šaubos.
Par es ko?
Nu, es ticu. Bet vienalga sirdi kaut kā, nu, šaubas. Ne jau tāpēc, es ticu. Bet es domāju, nu, tas ir citiem apriekš mani, laikam savā.
Jā, jūs par sevi šaubāties.
Par sevi šaubas, jā.
Jā, bet tad klausieties, Kristus saka jums, laimīga tu esi, Ludmila, jo tu tici. Jā. Laimīga esi. Tu savas laimes vēl nezini. Aiz dumības savas.
Es esmu
piekrīt.
Es esmu piekrīt.
Āmen. Tā ir paliksim. Jā.